რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. დაჭრილია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივანი ალექსი პეტრიაშვილი. ტყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა. ბარაკ ობამა რუსეთს აფრთხილებს, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს სირიაში იზავის სამყარებას. თბილისში საბურთალოს პანთეონის ძმათა სასაფლაოზე ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს და ორივე ქვედაკიდური დაუზიანეს თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანს ალექსი პეტრიაშვილს. ის ახლა საავადმყოფოშია გადაყვანილი და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხრით. გამოძიების წინასწარი ინფორმაციით თავდასხმისას პეტრიაშვილი იმყოფებოდა ყოფილი დიპლომატის ლევან მიქელაძის საფლავზე და მასთან სამი მეგობარი ახლდა. ტყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა, ხელფასის 40%-ით გაზრდის სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ მზად არის გაუმჯობესოს მაღაროელთა სოციალური პირობები და მენეჯმენტთან კომუნიკაციის პრობლემა აღმოფხვრას, თუმცა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მნიშვნელოვნად გაიაფების გამო ამ ეტაპზე ვერ გასცემს ხელფასის მყისიერად გაზრდის არარეალურ დაპირებას. თავის მხრივ მაღაროელები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა და მის აკმაყოფილებამდე გაფიცვას არ შეწყვეტენ. მაღაროელების და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ხელმძღვანელთა მოლაპარაკებაში ჩართული არიან პროფკავშირების და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. საერთაშორისო ამბების შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ რუსეთი გააფრთხილა, რომ მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს მოსკოვის მიერ სირიაში ცეცხლის შეწყვეტის პირობის შესრულებას. შეთანხმება 27 თებერვლიდან უნდა ამოქმედდეს. შემდეგი რამდენიმე დღე უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება და მსოფლიო თვალყურს მიადევნებს რამდენად იცავენ რუსეთი და მისი სირიელი მოკავშირეები, ზავსო, განაცხადა ობამამ. მას შემდეგ, რაც ეროვნული უშიშროების საკითხებში მრჩევლებთან გამართა შეხვედრა 25 თებერვალს, მან ზავს უწოდა ტესტი იმის გასაგებად, სურთ თუ არა რუსეთს და სირიის რეჟიმს ფართო პოლიტიკური გადაწყვეტა მოეძებნოს სირიაში 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომს. რუსეთის საჰაერო თავდასხმებით მხარდაჭერილი სირიის სამთავრობო ძალების მიერ მიმდინარე თვეში წარმოებულმა კამპანიამ, რომელიც მიზნად ისახავდა მეამბოხეების მიერ დაკავებული ქალაქ ალეპოს ალყაში მოქცევას, ჩაშალა ზავის სამყარების წინამცდელობა და სამშვიდობო მოლაპარაკებები. ობამას თქმით, სირიაში გარკვეული შეტაკებები სავარაუდოდ გაგრძელდება, რადგან საზავო შეთანხმება არ მოიცავს ექსტრემისტულ ჯგუფს, ისლამურ სახელმწიფოს და ალ-ყაიდასთან დაკავშირებულ ნუსრას ფრონტს. მისი თქმით, მან შეერთებული შტატების სამხედრო ძალებს დაავალა გააგრძელონ უკომპრომისო კამპანია საიმისოდ, რომ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები ყველა ფრონტზე განადგურდნენ, მათ შორის ლიბიაში, სადაც ისლამური სახელმწიფო პოზიციებს იმყარებს. ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეი ირანელებს მოუწოდებს აქტიურად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში. ჩვენს ერთს მიუმართავ, დროულად მიიღონ მონაწილეობა არჩევნებში, კანდიდატები გონივრულად აირჩიონ. არჩევნებზე მაღალი აქტიურობა ირანის მტრებს იმედებს გაუსწროებსო, განაცხადა მან მას შემდეგ, რაც თავად მიიღო მონაწილეობა პარლამენტის და ექსპერტთა საბჭოს არჩევნებში. ამ საბჭოს უზენაესი ლიდერის დანიშნვის და გათავისუფლების უფლებამოსილება აქვს. დღევანდელი არჩევნები პირველია მას შემდეგ, რაც ძალაში შევიდა ირანსა და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებს შორის მიღწეული ისტორიული მნიშვნელობის ბირთვული შეთანხმება. არჩევნებს განიხილავენ ერთგვარ რეფერენდუმად ამ შეთანხმების და ზომიერი შეხედულებების მქონე პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თაობაზე. როჰანი აქცენტს სვამს ეკონომიკურ სარგებელზე, რომელსაც ირანის რიგითი მოქალაქეები ნახავენ ამ შეთანხმებით, დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შედეგად. რეფორმატორები გამოდიან მეტი დემოკრატიული ცვლილებების მოწოდებებით. როჰანისთან დაკავშირებული ზომიერი პოზიციების მქონე ძალები კი არჩევნებში უპირისპირდებიან რადიკალურ ძალებს, რომლებიც ეწინააღმდეგებიან ბირთვულ შეთანხმებას და დასავლეთთან ურთიერთობის დათბობას. შეერთებული შტატები გამოვიდა წინადადებით მნიშვნელოვნად გაუმკაცრდეს სანქციები ჩრდილოეთ კორეას და ახლა ცდილობს მხარდაჭერა მოიპოვოს გაეროს უშიშროების საბჭოს წევრებს შორის, მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში ჩრდილოეთ კორეამ ბირთვული გამოცდა ჩაატარა. შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტა პაუერმა განაცხადა, რეზოლუცია მნიშვნელოვნად გაზრდის ზეწოლას ფხენიანზეო. როგორც იუწყებიან, რეზოლუციის პროექტის თანახმად გაეროს წევრ ქვეყნებს დაევალება შემოწმება ჩაუტარონ ყველა ტვირთს, რომელიც მათ ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ კორეიდან ან მისი მიმართულებით იმოძრავებს უკანონო მასალების მოძებნის მიზნით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა წაიკითხავ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
I just can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end, but I guess I was wrong.
Don't wanna think about it, don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's turning this way.
I'm just so confused about it, feeling the blues about it. I just can't do without you.
Tell me, is this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came around
that you were gonna make me cry.
It's breaking my heart to watch you run around,
cause I know that you're living a lie.
But that's okay, baby, cause in time you will find
what goes around, goes around, goes around, comes all the way back around.
Said that you were moving on now, on now. Maybe I should do the same.
Maybe I should do the same.
The funny thing about that is, I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong.
Don't wanna think about
no.
it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it.
Can't believe it's sitting this way.
Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it.
Can you tell me, isn't this fair?
Is this the way it's really going down?
Is this how we say goodbye?
Should've known better when you came.
Should've known better
that you were gonna make me cry. Now it's breaking my heart to watch you run around, cause I know that you're living a lie. That's okay, baby, cause in time you will find.
I've been thinking
Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you.
Cigars on ice, feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you, na na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na na.
Swerving, swerving on that big body, been serving all this, swerp, surfing all and it's good, good.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
I'm coming for you. When the sun goes down. I'm coming for there's no one around. I come to your house.
Of all, Earth is the loneliest planet of all. Day after day, you say one day, one day. Day after day, you say one day, one day. But you're in the wrong place and you've got the wrong face. And humans are not really very humane. And Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest planet of all. Earth is the loneliest that no one else knows.
but you fail as a woman and you lose as a man. We do what we can, and Earth is the cruelest place you will never understand.
Radio Tavisupleba FM 107.4. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულო ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაი აუწყები. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ანკელი გორში იმყოფება. საქართველოში ტყის კოდექსის საჯარო განხილვა გრძელდება. მოთხოვნებს უახლესი 15 წუთის განმავლობაში ტყის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით სტაბილურია პარტია თავისუფალი დემოკრატების გენერალური მდივნის ალექსი პეტრიაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ალექსი პეტრიაშვილი რამდენიმე საათის წინ დაჭრეს თბილისში საბურთალოს პანთეონში, სადაც თავდასხმის მომენტში ის დიპლომატ ლევან მიქელაძის საფლავზე იმყოფებოდა. თბილისის პოლიციის დეპარტამენტმა გამოძიება დაიწყო საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ფაქტის თვითმხილველ პირებს მიმართა დანაშაულის დროულად გამოძიების მიზნით ითანამშრომლონ სამართალდამცავ ორგანოებთან. ალექსი პეტრიაშვილი, რომელსაც რამდენიმე ჭრილობა აქვს მიყენებული, გადაიყვანეს რესპუბლიკურ საავადმყოფოში, სადაც ოპერაცია უტარდება. ცოტა ხნის წინ პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა მაია ფანჯიკიძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას იმედი გამოთქვა, რომ გამოძიება რაც შეიძლება სწრაფად და ობიექტურად წარიმართება.
ვერანაირ სპეკულაციას ვერ დავიწყებ და ვერანაირ სავარაუდო ვერსიებზე ლაპარაკს ვერ დავიწყებ. ჩემთვის არის მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ოპოზიციური პარტიის თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე ალექსი პეტრიაშვილზე დღისით მზისით თბილისში ცენტრში საბურთალოს სასაფრაოზე მოხდა შეიარაღებული თავდასხმა ცეცხლსასროლი იარაღით. ერთადერთი მე მაქვს იმედი, რომ ოპერატიულად და ობიექტურად და რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართება გამოძიება და იმ კითხვებზე პასუხს, რომელიც თქვენს გაწუხებთ და ჩვენ პირველ რიგში თავისუფალ დემოკრატებს მალე გავიგებთ პასუხს.
ცოტა ხნის წინ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში სააგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ დანაშაულის მოტივის დადგენის მიზნით ამ დროისთვის მიმდინარეობს სამი პირის გამოკითხვა და გამოსაკითხად დაბარებულია ალექსი პეტრიაშვილის მეუღლე ეკა მიშველაძე. საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატების განცხადებით თავისუფალი დემოკრატების წევრის ალექსი პეტრიაშვილის დაჭრის ფაქტზე რეაგირება მკაცრი იქნება, როგორც უმრავლესობის დეპუტატები აცხადებენ ამ საქმის უმოკლეს ვადაში გამოძიება უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების ინტერესებშია. ტყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა ხელფასის 40%-ით გაზრდის, სამუშაო პირობების გაუმჯობესების და სხვა სოციალური მოთხოვნებით. გაფიცულთა მოლაპარაკება მაღაროს მფლობელი საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის წარმომადგენლებთან შედეგი ჯერჯერობით ვერ გამოიღო. ინდუსტრიულმა ჯგუფმა 25 თებერვალს განაცხადა, რომ ზადარის გაუმჯობესოს მაღაროელთა სოციალური პირობები და მენეჯმენტთან კომუნიკაციის პრობლემა აღმოფხვრას, თუმცა მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობის და მსოფლიო ბაზარზე ქვანახშირის მნიშვნელოვნად გაიაფების გამო ამ ეტაპზე ვერ გასცემს ხელფასის მყისიერად გაზრდის არარეალურ დაპირებას. თავის მხრივ მაღაროელები აცხადებენ, რომ უმთავრესი მოთხოვნა ხელფასის გაზრდა და მის დაკმაყოფილებამდე გაფიცვას არ შეწყვეტენ. მაღაროელების და საქართველოს ინდუსტრიული ჯგუფის ხელმძღვანელთა მოლაპარაკებაში ჩართულნი არიან პროფკავშირების და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. გაფიცულ მაღაროელებთან და საწარმოს ადმინისტრაციასთან შესახვედრა ტყიბულში ჩავიდა პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძე. ყველა პრობლემა, რომელიც დავაყენე, დღეისთვის თავობის მხრიდან გადაჭრილია. ამის შესახებ თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა პარლამენტის წევრმა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაპიძემ. მის ინფორმაციით მომავალ კვირაში პარლამენტს წარადგინება ფინანსთა სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომლის თანახმად შენარჩუნდება ტყიბულის და სხვა ახლომდებარე დასახლებებისთვის 2016 წლის 1 იანვრამდე მოქმედი შეღავათები. ჩაფიძის შეფასებით შექმნილ ვითარებაში ხელისუფლებამ გააკეთა იმაზე მეტი, ვიდრე შესაძლებელი იყო. ნაციონალური მოძრაობის წევრის პარლამენტის დეპუტატის კაკაკი ბობოხიძის განცხადებით კი ტყიბულში მიმდინარე პროცესები დეპუტატი ელისო ჩაფიძე პოლიტიკური დივიდენდების დაგროვებას ცდილობს. მოგზაურობს ბობოხიძეს თქმით, მიმდინარე ეკონომიკური მოვლენების ფონზე არ მხოლოდ ტყიბულის შახტას, არამედ მთელ საქართველოს ელოდება გაჩერება. ამ ხელისუფლებას არ შეუძლია არც თანამოქალაქეების შრომითი უფლებების და არც კერძო პირი საკუთრების დაცვას. გამოეხმაურა ტყიბულში შექმნილ ვითარებას პარტია თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ჩიქოვანი. ტყიბულში შექმნილ ვითარებას დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ქართული პროდუქცია ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციის წევრი ქვეყნების 14 მილიონიან ბაზარზე თავისუფალი რეჟიმით შევა. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გენადი არველაძემ განაცხადა ასოციაციასა და საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის თაობაზე მოლაპარაკების ბოლო რაუნდის დასრულების შემდეგ. ასოციაციის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ჟან ფარბერგმა და გენადი არველაძემ საქართველოს მოსახლეობას და ქართველ მწარმოებლებს ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაციასთან მოლაპარაკების წარმატებით დასრულება მიულოცეს. ევროპის თავისუფალი ვაჭრობის ასოციაცია 4 ქვეყანას, შვეიცარიას, ნორვეგიას, ისლანდიას და ლიხტენშტაინს აერთიანებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. თითქმის 2 საათია გორში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი. რა მიზნით ჩავიდა ის შიდა ქართლის რეგიონში და რა განცხადებები გააკეთა ამ დროისთვის? ამას ახლა ტელეფონით გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი USAID-ის პროგრამის ფარგლებში განხორციელებული პროექტების, ასე ვთქვათ, სტუმარი იყო. განვითარების სააგენტომ გორში და გორის რაიონში არაერთი პროექტი განახორციელა. ელჩი სწორედ სტუმრობდა იმ ობიექტებს, რომელიც აი ამ პროექტების ფარგლებში გაკეთდა. აგროქართლი, ასე ქვია, ფერმერთა მომსახურების ცენტრს, რომელიც სოფლის მეურნეობის წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის მიზნით მუშაობს. ეს ცენტრი სოფლად დასაქმებასა და შემოსავლების გაზრდას უწყობს ხელს, ახორციელებს ინვესტიციებს, ტექნიკურ დახმარებას. ელჩი შეხვდა აქ შიდა ქართლში მომუშავე ფერმერებს და მათთან ისაუბრა სოფლის მეურნეობის განვითარების შესახებ. შეხვედრაზე იანკელი აღნიშნა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიზანია, რომ საქართველო და კერძოდ ეს ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლები გახდეს ერთგვარი წარმატების მოდელი და დიდი სურვილი აქვს, რომ დაინახოს ეს ჩრდილოეთით მდებარე ჩვენ მეზობელმა და ასევე ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრებმა ადამიანებმა. აღინიშნა აქვე, რომ უკვე მიმდინარეობს ხეხილის ბაღების განახლება და სრულიად ახალი ჯიშები შემოდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე და შესაბამისად ფერმერებიც ძალიან დაინტერესებული არიან აი ამ ახალი მეთოდებით და ტექნოლოგიებით სოფლის მეურნეობაში. ეს ფერმერს ვესაუბრე, ზაქრო მაზმიშვილს, აი ამ შეხვედრის დაწყებამდე და მან თქვა, რომ ამ ცენტრის სტუმარი ხშირად არის, რადგან აქ ხშირად ტარდება ტრენინგები, სემინარები და შეიძლება ითქვას, რომ ახალი ცოდნა შემოდის სოფლის მეურნეობის სექტორში. აგრარული სექტორის დასახმარებლად სპეციალისტებიც არიან დღეს ჩამოსული. სოფლის მეურნეობის ყოფილი მინისტრი დავით კირვალი დღეს იმყოფება გორში. იგი აი ამ საკონსულტაციო ცენტრების ერთ-ერთ წარმომადგენელია და მან თქვა, რომ სწორედ ის მეთოდი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ არა მარტო თქვა ტექნიკური და სხვა სახის დახმარება ეწევა აქ ადგილობრივ ფერმერებს, არამედ ხდება მათი ახალი ინფორმაციით, განათლებით უზრუნველყოფა და შესაბამისად ისინი უკვე შედეგს ელოდებიან რამდენიმე წელში, როდესაც გორის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხეხილის ბაღებში მოსავლიანობა გაიზრდება. გარდა ამისა, დღესვე ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იანკელი მოინახულებს გორში არსებულ სამოქალაქო ჩართულობის ცენტრს და ეწევა ბიბლიოთეკაში ამერიკის შეერთებული შტატების კუთხეს. ახალგაზრდებს შეხვდება, სადაც მოისმენს მათგან ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ მუშაობს ეს ცენტრი და ეს კუთხე. მოგეხსენებათ, ეს კუთხეები აღჭურვილია წიგნებით, ვიდეო მასალებით, ინტერნეტით და სპეციალური პროგრამებით. ბიბლიოთეკის მონახულების შემდეგ ის უკვე დაასრულებს ვიზიტს გორში.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ტელეფონით საუბრობდა გორიდან, სადაც უკვე საათზე მეტია იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იანკელი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
თქვენსაც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქვეყნის ტყეების დიდ ნაწილში შექმნილი უმძიმესი ვითარების გამოსწორება უმთავრესი მიზანი ტყის კოდექსისა, რომლის პროექტი უკვე არსებობს. გარდა ამისა, მსგავსი დოკუმენტის არსებობა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ერთ-ერთი ვალდებულება. დოკუმენტის მიღებას საქართველოს პარლამენტი წლევანდელ საგაზაფხულო სესიაზე გეგმავს. ყოველ შემთხვევაში ასეთია წინასწარი ინფორმაცია თავად ამ კოდექსის დეტალებზე. ქუთაისიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი, იქ საჯარო დისკუსია გაიმართა.
ქუთაისში გაიმართა ტყის კოდექსის პროექტის სამუშაო ვერსიის განხილვა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს იმერეთის მუნიციპალიტეტების და გარემოს დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა, საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, სატყეო პოლიტიკის სამსახურის ხელმძღვანელის კარლო ამირგულაშვილის განმარტებით. ახალი კოდექსით შეიცვლება ტყის დეფინიცია, განისაზღვრება ტყისარგებლობის ახალი სახეები, მართვის ორგანოს დაუბრუნდება მეურნეობის ფუნქცია, ამოქმედდება ტყის საზღვრების დადგენის და აღრიცხვის ახლებური წესი. ამასთან ახალი კოდექსი არ ითვალისწინებს ხე-ტყის დამზადების ახალი ლიცენზიების გაცემას. კარლო ამირგულაშვილის ინფორმაციით 2006-2012 წლებში საქართველოში 166,000 ჰექტარ ტყის ფართობზე გაიცა ხე-ტყის მოპოვების 70%-ზე მეტი ლიცენზია, რამაც გამოიწვია რესურსების არაეფექტურად გამოყენება, სახელმწიფო სარგებლის შემცირება და ტყეების მდგომარეობის გაუარესება. ამირგულაშვილის თქმით, ბოლო ორი წლის განმავლობაში ჩატარებულმა ინვენტარიზაციამ აჩვენა, რომ ტყეებში მერქნის კლება და დეფიციტია.
ახალი კოდექსით შემოდის კერძო საკუთრების და მუნიციპალური საკუთრება ტყეებისთვის. აქამდე ისიც, რომ სახელმწიფო იყო 100%-იანი მესაკუთრე. გარდა ამისა, მთავარი პრიორიტეტი ახალი კოდექსის არის საკმაოდ მაღალი ფორმის დღევანდელი სოციალური, ეგრეთ წოდებული სოციალური ტრის ჩანაცვლება მეურნეობების აღდგენით. გარდა ამისა, ბრუნდება კვალიფიციური კადრები სატყეო სექტორში და ეს რეფორმა იქნება გამყარებული სწორედ სატყეო საქმის სპეციალისტებით.
გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სატყეო პოლიტიკის სამსახურის ხელმძღვანელის კარლო ამირგულაშვილის განცხადებითვე დღეს პრობლემებს ისიც უქმნის, რომ ქვეყნის მასშტაბით 600,000 ოჯახი სათბობად და საწვავად საშეშე მერქანს მოიხმარს. ამ დროისთვის სახელმწიფო ნებართვებს გასცემს 200,000 კუბური მეტრი მერქნის მოჭრისთვის, თუმცა რეალურად მოხმარება გაცილებით მეტია. იმერეთის გუბერნატორი გივი ჭიჭინაძე აუცილებლად მიიჩნევს სოფლების გაზიფიცირებას, რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს შეშის მოხმარებას. გივი ჭიჭინაძის თქმით, არასწორი დამოკიდებულების და მოსახლეობის მიერ ტყის მხოლოდ საშეშე მერქნად აღქმის გამო არასახარბიელო მდგომარეობაშია იმერეთის რეგიონის ტყის მასივებიც.
შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს. თუნდაც ავიღო სოფელი კაცხი ჭიათურის რაიონში, ნახეთ ჩვენ სურათები გადაღებული კოსმოსიდან და საერთოდ ტყის მასივი აღარ არსებობს. ამ ახალი ტყის კოდექსით საერთოდ აიგზალება ახალი ნებართვების გაცემა ხე-ტყის მოჭრაზე და უამრავი სამართლებრივი ცვლილებები იქნება. ხელშეუწყოთ ჩვენ ქვეყანაში ტყე-ტყეს აიგზავსოს.
ტყის კოდექსის პროექტით განსაზღვრული საკანონმდებლო რეგულაციები მისაღებია მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ეკოლოგიური პროგრამების ხელმძღვანელისთვის ლალი გამყრელიძისთვის.
აუცილებელია სახელმწიფო თუ უნდა ტყე იყოს შენარჩუნებული, ალტერნატიური საწვავით უნდა უზრუნველყოს სოფლის მოსახლეობა. აქ არ არის ლაბარაკი მარტო გაზზე, ალტერნატიურ საწვავში იქნება ქარის ენერგია, მზის ენერგია და აი თუ ჩვენ ამაზე გადავად, გვექნება ტყე მოვლილი. გლეხი იზოლებულია, სხვა საშუალება რო არ აქვს ენერგიის წყარო, ტყის მერქანი გამოიყენო შეშას.
კოდექსის ავტორთა განმარტებით, ტყის მართვის ახალი რეგულაციების შემოღება საქართველოს ავალდებულებს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას. კოდექსის პროექტი პარლამენტს განსახილველად საგაზაფხულო სესიაზე წარედგინება, მისი ამოქმედება კი 2017 წლიდან იგეგმება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ, ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან დააკავეს კიდევ ერთი მშვიდობიანი მოქალაქე სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების ინფორმაციით. დაკავებული პირი თბილისის მკვიდრია. მის გასათავისუფლებლად შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ზუსტად კი უსაფრთხოების სამსახურმა ეგრეთ წოდებული ცხელი ხაზი ამოქმედა. ფრაქცია ქართული ოცნება რესპუბლიკელების თავმჯდომარემ დავით ბერძენიშვილმა დღეს მთავარ პროკურორს მოუწოდა თინა ხიდაშელთან დაკავშირებულ თემებს ოპერატიულად მკაფიო პასუხი გასცეს და მის დაუნებურად პოლიტიკური თამაშის მონაწილედ არ იქცეს. დავით ბერძენიშვილის ეს მოწოდება მოხვა გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ მთავარმა პროკურატურამ საგარეჯოში რიგარეჩში არჩევნების საქმეზე გამოძიება დაიწყო არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიმართვის საფუძველზე. შეგახსენებთ, რომ ამ ოლქში არჩევნების გაყალბებაში ბრალი თავდაცვის მინისტრს თინა ხიდაშელს დასდო მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერმა გოგი თოპაძემ. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gowero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 30, 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species, you get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in Southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced, and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome, just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome, being cast iron, has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.